Un kopā ar rudens tuvošanos nāk ne tikai dzeltenas koku lapas.
Ne tikai filēna.
Bet ne tikai dzeltenas koku lapas, bet arī kino festivāli un daudz citi notikumi, ko varam vērot uz lielākiem un mazākiem ekrāniem. Un par to visu zina stāstīt kinožurnālista Kristīna Simsone. Labrīt!
Labrīt! Nu, kino repertuārā, manuprāt, jau tiešām sāk plosīties rudens pavisam burtiski. No 24. septembra līdz 3. oktobrim notiks Baltijas pērles filmu skats, kurā šogad uzmanību ir pelnījusi britu kino programma, piemēram, filmas Tādi nieki un Visi esam svešinieki, abas divas ar izciliem aktierdarbiem. Taču man jāsaka, ka saistošākie šīs nedēļas kino jaunumi ir meklējumi ārpus festivālu rāmjiem. No trešdienas 25. septembra uz kino ekrāniem redzēsim kino klasiķa Francis Forda Coppolas jaunāko filmu Megapola, un Coppola atgādināšu ir uzņēmis vairākus no 20. Gadsimta nozīmīgākajiem kinodarbiem, piemēram Krustēvu un Mūsdienu apokalipsi. Megapola savukārt ir epos stila vēstījums zinātniskās fantastikas stāsta veidolā, un films darbība noris futuristiskā metropolē jaunajā Romā, kas pēc vaiga, protams, līdzinās Ņujorkai nākamajos tās gadsimtos. Seno romiešu vārdos nokristītie films varoņi te atspoguļo režisoru ieceru izveidot stāstu, kurā Romas impērijas krišana tiktu skatīta kopainā ar Amerikas Savienoto valstu nākotni. Films ideja režisoram radusies jau karjeras sākuma posmā, lai gan tagad, protams, aktualitāte ir nepārprotama, un films uzņemšana ir bijusi ārkārtīgi ilga un finansiāli izaicinoša. Coppola pat pārdevis ģimenes īpašumu esošos vīna dārus, lai filmu finansētu. Bet, nu, jāsaka, diemžēl, Megapola uztver kā viena no Coppolas filmografijas lielākajām traģēdijām, jo viss ieguldītais, nu, tiešām pārcilvēciskais darbs un dedzīgā vēlme šo stāstu izstāstīt, šķiet režisori ir ievedusi tādā apmātībā, kas aizēnojusi skatu, neļaujot saredzēt darba pašmērķīgumu un dramaturģisko smagnējumu. Megapola būs skatām kinoteātros no 25. septembra. Savukārt šīs nedēļas nozīmīgākais kino jaunums, manuprāt, ir Rozas glāzes, jaunas britu režisors fantāzijas trillers Mīlestība, meli un asins, tādā secībā, un Glāze, kur savu pirmo pilnmetrāžas filmu Svētā moda uzņēma vien 2019. Gadā, tātad pavisam nesen, otro darbu ir izveidojusi sadarbībā ar vienu no ietekmīgākajām pasaules kinostudijām A24, un galvenajā lomā ir nofilmējusi Kristen Stewart, ko, manuprāt, Latvijā nu jau pēc šīs vasaras visi ļoti labi, ja nepazīstam, tad zinām. Mīlestība, meli un asins noris 80. gados ASV dienvidos sīkā Ņumeksikas pilsētiņā, un šī ir tāda robusta, apātiska pasaule, kurā nepārtraukti tiek izmantot spēka paņēmieni. Pavisam ironiski sporta zāle, kurā par administratoru strādā galvenā varona rotā neveikla motivācijas uzsaukuma, piemēram, sāpes ir vājums, kas atstāja ķermeni. Tātad humora piesitiens jūtams arī vizuālajā komunikācijā filmā. Bet šajā mačo pasaulē, kur aizgūt no ASV vesterniem un B-kategorijas trilleriem, lubenēm, uzplauks negaidīts mīlestās starp abām galvenajām varonēm, un te glāzes savā filmas vēstījumā ievī gan zinātniskās fantastikas, gan fantāzijas elements, gan arī atsaucas uz ķermeniskām šausmu filmām. Un jāatceramies gada sākumu, kad tika lausti šķēpi par to, vai Jorga Lantima drāma Nabagradības ir feministiska vai nav, tad glāzes filmas gadījumā, manuprāt, par to nav itin nekādu šaubu. Glāze tiesa spēcīgās sievietes tipāži ir attīstījusi pavisam citā un dažbrīd pavisam burtiskā manierē. Mīlestība, meli un asins ir viens no svaigākajiem, neprātīgākajiem un reizē arī izklaidējošākajiem kinodarbiem, kas šogad skārs kino ekrāns, kā jau stundas sākumā ieskicēja filmu redzēju Berlīnē, gada sākumā Berlīnas kinofestivālā, un kopš tā laika jāsaka, ka līdzvērtīga kinodarba, kas apvienot šo talantu dziļas zināšanas par kino, kultūru, skarbu, humoru izjūtu un gal galā arī neglābjumu romantiku vēl, laikam arī neesmu redzējusi. Filma Mīlestība, meli un asins kinoteātros no 27. septembra.